Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 10. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Pacijentkinja iz Rožaja, koja je bila pozitivna na koronavirus, preminula u bolnici u Beranama. Uprava policije nije dobijala zahtjeve policije Malte u vezi sa ubistvom novinarke Dafne Caruana Galizije. Jedna osoba je poginula, više povrijeđeno i uhapšeno tokom nereda u Minsku i drugim gradovima Bjelorusije. Australijski premijer Scott Morrison izjavio da unutrašnje granice te zemlje vjerovatno neće biti otvorene prije Božića. Novinar iz Berana Tufik Softić govori za program Radija Slobodna Evropa o atmosferi u Beranama nakon što su osvanuli nacionalistički grafiti upereni protiv Bošnjaka.
Ovaj incident nije izazvao neko posebno uznemirenje građana u tim naseljima. Mislim da je dosta anahrona takva ikonografija i takvi potezi, da su dosta anahroni, da su to prosto rukopisi, neki prepoznatljivi rukopisi iz kraja 90. godina.
Zašto umanjenje PDV-a sa 21 na 7% nije dovelo do smanjenja cijena u ugostiteljskim objektima u Budvi? Ugostitelji kažu da se ta mjera ne odnosi na ono što se kod njih najviše pije i prodaje, alkohol i energetska pića.
Pošto je stopa PDV-a na tim artiklima ostala ista koje ja 95% prodajem, znači cijena će biti ista, a neku veliku pomoć od toga neću imati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
54-godišnja pacijentkinja iz Rožaja, koja je bila pozitivna na koronavirus, preminula je u bolnici u Beranama od posljedica COVID-19, saopštio je direktor te zdravstvene ustanove Budimir Dabetić. Dabetić je televiziji Crne Gore kazao da je u pitanju pacijentkinja koja je imala hroničnu bubrežnu insuficijenciju. Dabetić je kazao da se u toj bolnici nalazi 45 COVID-pozitivnih pacijenata i da su 4 životno ugrožena, a da dvoje čeka nalaz. Uprava policije nije dobijala direktne zahtjeve od policije Malte u vezi s ubistvom malteške novinarke Dafne Caruana Galizije, rekao je direktor Veselin Veljević. Veljević je na Twitter nalog uprave policije saopštio da od policije Malte nisu dobili zahtjeve za provjere firmi koje se pominju u medijima da su povezane sa vjetroelektranama Možura, kao ni za eventualne povezanosti sa državnim zvaničnicima Crne Gore. Veljević je kazao da će u slučaju konkretnih zahtjeva od policije Malte u vezi sa slučajem ubistva novinarke policija postupiti blago vremeno i tome će dati prioritet. U kasarni Rasina u Kruševcu danas je položen kamen temeljac za COVID bolnicu. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nova COVID bolnica gradi kako bi se spremnije dočekala jesen i zima ukoliko dođe do većeg talasa oboljelih od COVID-19. Brnabić je na otvaranju radova kazala da će ta bolnica imati 500 ležajeva, intenzivnu njegu i da je riječ o investiciji vrijednoj preko 14,5 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je osudila nasilje protiv demonstranata u bjeloruskim gradovima. Uznemiravanje i nasilna represija mirnih demonstranata nema mjesta u Europi. Pozivam bjeloruske vlasti da obezbijede tačno prebrojavanje i objavljivanje glasova na jučerašnjim izborima, objavila je von der Leyen na Twitteru. Bjeloruske snage bezbjednosti sukobile su se sa pristalicama opozicije koje ne priznaju rezultate izbora na kojima je ubjedljivo pobijedio aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenko. Lukašenku, koji je na vlasti od 1994. godine, ovo će biti 6. mandat. Australijski premijer Scott Morrison izjavio je da unutrašnje granice te zemlje vjerovatno neće biti otvorene prije Božića, dok je u zemlji registrovan rekordan dnevni broj novih smrtnih slučajeva od bolesti koju izaziva koronavirus. Postoje dokazi da drastične mjere blokade javnog i privatnog života u Melbourneu daju rezultate i da se broj novih infekcija u državi Viktorije usporava na najniži nivo u prethodnih 7 dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hoće li policija otkriti ko su autori nacionalističkih grafita mržnje iscrtanih u naseljima Haremet, Alum i Obalsko u Beranama? I da li će time biti jasnije koji su motivi za širenje straha prema bošnjačkom stanovništvu koje živi u tim naseljima? Dok se ne otkriju počinioci, u političkoj javnosti se mogu čuti međusobna optuživanja da su grafiti mržnje podmetanje vlasti i teza da su uvredljivi grafiti povezani sa parapolitičkim skupom koji je održan prethodnog dana, na kome se slavio nacistički kolaboracionista Pavle Đurišić, izvještava Srđan Janković.
Sve političke stranke i organizacije, bez obzira na ideološko uporište, ogradile su se od natpisa koji su osvanuli u nedjelju na kućama Bošnjaka u beranskim naseljima Hareme, Talum i Obalsko i za to nedjelo optužili svoje političke protivnike. Na zidovima kuća su ispisani grafiti sa likovima četničkih vođa iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića i Pavla Đurišića sa uvredljivom porukom prema bošnjačkom stanovništu. Upravi policije Crne Gore smo uputili pitanje dokle je stigla istraga u vezi grafita mržnje u Beranama, ali odgovor nismo dobili. Komentarišući atmosferu u Beranama, a posebno u naseljima gdje su ispisani grafiti, novinar iz tog grada Tufik Softić kaže za Radio Slobodna Evropa da se očekuje da policija pronađe počinioce i da ih procesuira, te smatra da su uvredljive poruke u funkciji predizborne kampanje koja se održava u Crnoj Gori.
Mislim da je sve to što se dešava dogodilo u tom smislu, u smislu predizborne kampanje. Ono što znam da ovaj incident nije izazvao neko posebno uznemirenje građana u tim naseljima. Mislim da je dosta anahrona takva ikonografija i takvi potezi da su dosta anahroni, da su to prosto rukopisi, neki prepoznati rukopisi iz kraja 90. godina, iz vremena ratova na prostoru bivše Jugoslavije i da to prosto kod običnog naroda više ne prolazi. Mislim da je jedini način da se ovo završi, potpuno jednostavan način, da policija i tužilaštvo odrade svoje. Prosto siguran sam da to nije napisano na jedno, nije, ti se grafiti nisu pojavili na jednom mjestu, nego se pojavili na više mjesta. Grad je pokriven kamerama, naselja su pokrivena kamerama.
Podsjetimo, predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić iz Socijalističke narodne partije osuđujući ispicivanje grafita saopštio da otvoreno sumnja da ovakvi postupci dolaze iz krugova bliskih vlasti na državnom nivou kako bi po već oprobanom scenariju iz 90. godina pokušali da u Berane unesu međunacionalne podjele i naruše međuvjerski sklad na način na koji to rade svih ovih godina. Dan prije nego što su grafiti mržnje osvanuli, u beranskom naselju Gornje Zaostro održan je skup sljedbenika četničke ideologije koji su slavili nacističkog kolaboracionistu Pavla Đurišića. Organizatori i učesnici ovog skupa su privedeni u prostorije policije radi davanja izjava. Upravo ovaj događaj je Demokratska partija socijalista povezala sa ispisivanjem grafita u Beranama, konstatujući da okupljanje sljedbenika Pavla Đurišića u Gornjem Zaostru, koje je predvodio potpredsjednik Skupštine opštine Berane, te ispisivanje četničkih parola u gradskim multinacionalnim sredinama, pokazuju uporno istrajavanje četničkih grupacija da naruše međunacionalni i multivjerski karakter grada. U reakciji bošnjačke stranke se navodi da četnička ikonografija i okupljanje četnika u Beranama, kao i zastrašujuće poruke koje se plasiraju ovih dana, ne smiju da prođu bez adekvatne reakcije nadležnih organa. Svima je poznato da četništvo simbolizuje šovinizam, mržnju i zločine, stoga pozivamo nadležne da pronađu aktere najnovijih prijetnji i uvreda, sudski ih procesuiraju jer fašističke poruke moraju biti sankcionisane u građanskoj i pravnoj državi. Koalicija predvođena Demokratskom Crnom Gorom je saopštila da se, kao i u prethodnim izbornim kampanjama, ispisuju poruke kojima se pokušavaju otvoriti nacionalne podjele, posvađati sugrađani i komšije sa ciljem da se na krilima svađa sanira katastrofalno urušavanje Demokratske partije socijalista i pozvali su svakog građanina koji vidi bilo kakav grafit protiv bilo koje nacije i vjere da ga prezre i prekreči. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava također je osudilo zastrašivanje građana islamske vjeroispovijesti u Beranama, podsjećajući da se antimuslimanska akcija u Beranama dogodila dan nakon okupljanja pristalica četničkog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kome odgovara što su na dominantno bošnjačko-muslimanskim kućama u Beranama osvanuli portreti četničkog vojvode Đurišića i četničkog vođe Draže Mihajlovića? Univerzitetski profesor Šerbo Rastoder u razgovoru sa Lelom Šćepanović najprije odgovara na pitanje zašto se uvijek uoči izbora ispisuju parole koje imaju za cilj širenje straha među manjinskim narodima.
Prvo da kažem, ako imamo na umu nešto što je kultura politike u Crnoj Gori zadnjih 30 godina, onda je to jedna pojava koja je već postala navika i kao takva je pokazala da u suštini u nečemu što je kultura sećanja u Crnoj Gori ima više problema. Jedan je što se neki atavizmi iz istorije upotrebljavaju kao sredstvo za strašivanje manjina, a drugi je što različiti politički subjekti prigovaraju jedni drugima da su oni autori tih natpisa, slogana, grafita ili ne znam šta sve ne. Suština po meni nije u tome ko je to pisao, koliko je suština po meni u tome ko će prvi početi to da briše. Kada to kažem, onda ima na umu sljedeće, da svako onaj koji je politički subjekt, a koji tvrdi da mu tako nešto smeta i da on nije autor toga, on bi trebao prvi da uzme četko i kreć i da to pokuša popraviti. Sve ostalo dok to tako nešto ne bude vidljivo je domen spekulacije, domen različitih predizbornih igara u kojima taj sistem plašenja manjina nije nov. Ja konkretno znam za slučaj iz Bijelo Polje gdje mi je bivši student pričao kako se to radi tamo na Brdo Rovo pred izbore nekoliko dana. Jedna grupa pročetničkih momaka bila plaćena i skupljena sa zadatkom da malo pojede, popije, zapuca nekoliko rafala iz puca, zapjeva nekoliko četničkih pjesama i taj moj bivši student je tvrdio da je to najbolji recept da sutra da svi muslimani glasaju za vlast. Ja ne znam osim tog iskaza nemam neki konkretni dokaz, ali sam potpuno svjestan da ovo što je u Beranova, što se ja pokušao da dokučim, nešto što je kombinacija političke psihologije i istorijskog atavizma usmjeren prije svega ka zastrašivanju manjinskih zajednica i samim tim ka njihovom okretanju prema onome koje je navodno njihov zaštitnik.
A navodno je njihov zaštitnik ko?
Pa njihov zaštitnik zvanično je onaj koji se predstavlja kao takav, a to je vlast. Dakle, ako je vlast njihov zaštitnik, što ja ne sporim, ali dovodim u pitanje da li se tu radi o nekoj manipulaciji uoči izbora, onda bi ta vlast trebala, čim je vidjela te grafite, već isto jutro da organizuje skidanje tih grafita i naravno bilo bi idealno za Crnu Goru da im se u tome priključi i ostali opozicioni aktivisti ili predstavnici vladajuće koalicije koji misle i koji bi time pokazala da tako nešto nije prihvatljivo u političkoj kulturi u Crnoj Gori.
A vidjeli smo da pristalice više partija vladajućih u Beranama išli da prekreče bar neke tamo dijelove, ne znam dokle se stiglo. Lokalna vlast je to osudila, to je pozicija u odnosu na vlast na republičkom nivou. Ali kome suštinski odgovaraju ovakve poruke uoči izbora, gospodine Rastoter?
Pa da vam kažem, teško je protumačiti kome odgovaraju. Meni je najjasnije kome ne odgovaraju. Dakle, ne odgovaraju nikome koje je za koncept građanske, evropske, multietičke i multinacionalne Crne Gore. I svako ko se prepozna u tom nekom segmentu trebao bi da reaguje ne samo deklarativno, nego i suštinski. Dakle, prosto je neshvatljivo da u državi u kojoj imate toliko sa kamera po gradovima, nikada se ne otkrije ni jedan pisac tih slogana, jer mislim da bi ozbiljna vlast koja bi stalo da otkrije ko stoji za toga, vrlo lako mogla da dođe do onoga ko je radio na tome.
Da li će ovakve poruke da homogenizuju manjinsko biračko tijelo i u kom pravcu?
Pa ja ne znam da li će ga homogenizovati, ali u svakom slučaju po prirodi opstanka manjine će reagovati refleksom koji im je najbliži, a to je da će se prikloniti onome kome vide najveću zaštitu. Ako je to vlast, onda je to uspjeh vlasti. Ako je to opozicija, onda je to uspjeh opozicije. Ja prosto mislim da opozicija u svih ovih 30 godina, bar ja značaj njen dio, nije ništa uradila da je manjinskim zajednicama u Crnoj Gori pokazala da su bezbedne i kao takve prihvatljivi za njihove političke opcije.
Bio je to profesor Šerbo Rastoder u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najmanje jedna osoba je poginula, desetine su povrijeđene, a stotine demonstranata su uhapšeni tokom protesta u nekoliko bjeloruskih gradova, tokom i nakon izbora u kojima je prema preliminarnim podacima Državne izborne komisije pobijedio aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenko. Pristalice opozicije ne priznaju rezultate. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko osvojio je šesti mandat sa više od 80% glasova, objavila je preliminarne rezultate prate Centralna izborna komisija. Svetlana Tihanovskaja, bivša učiteljica engleskog jezika koja se na izborima u nedelju pojavila kao Lukašenkin glavni rival, osvojila je 9,9% glasova saopšteno iz komisije. Grupa za zaštitu ljudskih prava jasno je objavila da je jedan mladić poginuo nakon što ga je oborio policijski kombi. Na desetine je povređeno, a najmanje 130 ljudi uhapšeno u Minsku, uključujući i novinare i nezavisne posmatrače, kao i još 100 u drugim gradovima, objavila je ta organizacija. Međutim, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Volha Čamadanova je rekla beloruskom servisu Radija Slobodna Evropa da nema žrtava. Državna agencija Belta je objavila da je policija preuzela kontrolu nad, kako se navodi, neprijavljenim masovnim događajima. U međuvremenu čelnik Beloruskog istražnog komiteta Ivan Naskević izjavio da je pokrenuta krivična istraga u slučajevima masovnih nereda i napada na snage reda. Kandidatkinja opozicije Svetlana Tihanovskaja je po zatvaranju birališta izjavila da je većina građana uz nju i da ne veruje zvaničnim rezultatima na osnovu izlaznih anketa. Ona je pozvala i policiju i demonstrante da se uzdrže od nasilja. Predizbornu kampanju su obeležila hapšenja i pritvaranja opozicionih političara i aktivista i neprijavljeni protesti. Nakon što je glasao u nedelju, Lukašenka izjavio da neće dozvoliti da Belorusija sklizne, kako istakao, u haos ili građanski rat. Posljednji predsjednički izbori po mnogim procenama su bili najteži za Lukašenka, autoritarnog lidera koji je na vlasti od 1994. Poverenje u Lukašenku, koga nazivaju i posljednjim diktatorom u Evropi, opalo je dobrim delom zbog njegovog odnosa prema pandemiji izazvanoj koronavirusom. Lukašenka je pandemiju nazvao psihozom koja se može spriječiti pijenjem votke, vožanjem traktora ili odlaskom u saunu. Neki su uporedili njegov odgovor na pandemiju s postupanjem sovjetske vlade u nuklearnoj katastrofi u Černobilu. Posle mjeseci negiranja, Lukašenka je i sam testiran pozitivno na koronavirus. Lukašenka se uz krizu izazvanu koronavirusom suočava i sa otporom oko ekonomske integracije Belorusije sa Rusijom i prigovorima sa Zapada o stanju ljudskih prava. Izbore u Belorusiji već godinama zapadne vlade i posmatrači smatraju nepoštenim i neslobodnim. U međuvremenu predsjednik Rusije Vladimir Putin je čestitao Lukašenki pobjedu. Putin i Lukašenka su razgovarali u petak telefonom nakon što su beloruske vlasti uhapsile 33 pripadnika ruske paravojne formacije Wagner po optužbi da su došli sa ciljem da destabilizuju situaciju u toj zemlji uoči izbora. Kreml tvrdi da su bili na proputovanju ka trećoj zemlji.
slobodnaevropa.org.
U prvim danima važenja nove stope poreza na dodatu vrijednost, ugostiteljski objekti koje smo obišli na Budvanskoj rivijeri uglavnom nijesu mijenjali cjenovnike. Iako je PDV sa 21 snižen na 7% za dio usluga u ugostiteljskim objektima i smještaju u turističkim apartmanima, naši sagovornici koji od turizma žive kažu da je više razloga zbog kojih je nerealno očekivati da će ta mjera za sada sniziti njihove cijene. Jasna Ukićević.
Prvi dan od kada se primjenjuje novi niži porez na dodatu vrijednost u dijelu turističke privrede, u ugostiteljskim objektima koje smo ovog prijepodneva obišli, cijene su uglavnom kao i prije 4. avgusta. Ognjen je jedan od ugostitelja u Starom gradu i kaže da je to stoga što su cijene dijelom već snižene zbog pandemije, a dijelom zato što se sniženi PDV odnosi samo na dio asortimana pića i hrane.
Pa da vam kažem, ta mjera se odnosi na prirodne sokove, čaj i vodu. Konkretno za mene, jer imam bag, ta stopa je i dalje ostala 21%, tako da ja neću sniziti, inače sam ih snizio, a pošto je stopa PDV-a na tim artiklima ostala ista koje ja 95% prodajem, znači cijena će biti ista, a neku veliku pomoć od toga neću imati.
Nova snižena stopa poreza na dodatu vrijednost od 7% se primjenjuje u ugostiteljskim objektima za pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe. Asif iz Istanbula, jedan od inostranih ugostitelja u Budvi, kaže da je niži PDV dobar potez, ali objašnjava zašto za sada nije razlog da snizi cijene u svom objektu.
Normally, you know, 85% is off this season, and
Ova sezona je za nas slabija oko 85%, tako da ne kupujem sve namirnice koje inače kupujem. A kada uzmem svježe namirnice u manjim količinama, njihova cijena se automatski povećava. Kao mnogi oko mene, ne radim uobičajeno radno vrijeme jer turista nema. Dođem popodne oko 4 ili 5, pa često posjedim samo sa prijateljima. I ugostitelj Božidar Banović kaže da je zbog početka primjene nižeg PDV-a nerealno očekivati dalja sniženja ove sezone. Podsjeća da je porez na dodatu vrijednost povezan sa turističkim prometom koji je ove godine drastično niži nego što je uobičajeno. Pa je pitanje kakav će biti efekat te mjere.
Pa da vam kažem, oni su snizili PDV na 7%. To stoji. Ali kome da smanji kad nemamo goste? A mi imamo iste račune, i struju, i vodu, i televizije, i troškovi normalno održavanje hotela i plaćanje radnika, a nemamo prihoda. Ova sezona, sadašnja zbog ove više sile, ona i ne postoji. Mi imamo 5% posla u odnosu na prošle godine, a imamo isti broj zaposlenih stalnih radnika. Znači imamo i dalje obaveze. Od 1. oktobra ja sam prinuđen da zatvorim lokal ili da ulazim u minuse. A ja sam slika svih ostalih. Ni ostali nisu u bolju situaciju. Svi smo mi na istom brodu.
Iako je kalendarski tek vrhunac ove, Banović već razmišlja o narednoj sezoni, od koje očekuje da bude početak ekonomskog oporavka, a kako će sniženi PDV važiti do 31. avgusta naredne godine, pitamo da li će omogućiti da ugostitelji uđu u naredno ljeto sa pojedinim sniženim cijenama.
Pa po mene lično mi imamo realne cijene, smo imali zadnjih 10 godina, nemamo kuda smanjujemo cijene, ne znam da li ćemo, jedino ćemo otvoriti ako budemo unapred isfinansirani od ovih agencija koje će poslati goste, ako uopšte bude gost. Nikome ništa nije jasno, vjerujte, mi pratimo stvari zadnjih mjeseci, od Trumpa do Putina, do mene, do vas, niko ništa ne zna. Totalna neizvesnost.
Niža stopa PDV-a za dio turističke privrede je jedna od socioekonomskih mjera vladinog trećeg paketa podrške privredi i građanima u okolnostima pandemije, a prema procjeni vlade ova mjera bi trebala da privredi uštedi za godinu dana oko 16 milijuna eura. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine podrazumijeva i priznanje Kosova. Sagovornici su bili Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Adriatic Keljmendi, politički analitičar iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Surliću, da li sporazum o normalizaciji odnosa podrazumeva priznanje Kosova od strane Srbije? To jeste, da li bi se moglo desiti da se potiče sporazum, a da tu nema priznanja Kosova?
Mislim da je ta opcija vrlo realna i da bi pravne formulacije zaista bilo tako formulisane da Srbija ne priznaje formalno nezavisnost Kosova, ali da se ujedno Srbija obavezuje da Kosovo ima otvoren put ka članstvu u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, ali i da Kosovo ima jasno otvorenu perspektivu članstva u Evropskoj uniji i NATO. To jeste moguće bez formalnog priznanja, ali uz neku vrstu obaveze od strane Srbije da neće remetiti taj proces. Međutim, takva vrsta sporazuma ipak može da bude kratkog veka, jer kada se Srbija u formalnom smislu bude suočila sa članstvom u Evropskoj uniji, siguran sam da će pojedine zemlje članice od Srbije zahtevati da i formalno prizna nezavisnost Kosova. Uveren sam da na kraju puta stoji uslov pred Srbiju da za punopravno članstvo u Evropskoj uniji sleduje i formalno priznanje nezavisnosti Kosova, a to jeste veliki politički i društveni izazov za Srbiju, jer podsjetiću da preko 80% stanovnika u Srbiji ne podržava ideju priznanja nezavisnosti Kosova ukoliko je to uslov za članstvo u Evropskoj uniji.
Znači, vi mislite da bi sporazum mogao da bude takav da Srbija formalno ne priznaje Kosovo, ali da ne ometa da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Da, mislim da se na to ide i da su već diplomatski krugovi od ranije govorili da je Nemačka zainteresovana za takvu ideju.
Gospodine Keljmendi, da li vi mislite da sporazum o normalizaciji treba obavezno da podrazumeva i formalno priznanje Kosova?
Da, to je i sam američki predsjednik Trump istakao na dva pisma koje je poslao Vučiću i Tačiju. Kosovo je nezavisno i za većinu zemalja EU, tako da ako su posrednici u pregovore Amerika i Evropska unija, onda svi treba da očekuju i priznanje. Isto, prošlog mjeseca smo imali i 10-godišnjicu od odluke Međunarodnog suda pravde, koji je na srpsko pitanje oko legalnosti kosovske nezavisnosti izjasnio pozitivno, pa šta drugo da se očekuje.
Gospodine Surliću, ako je propala razmena teritorija, šta bi Vučić mogao da traži u zamenju za priznanje Kosova? Mislim da za njega ulazak u Evropsku uniju nije više dovoljna kompenzacija. On se već duže vremena svesno udaljava od Evropske unije i sve više se oslanja na Kinu i Rusiju.
To jeste veliko pitanje, pre svega za celokupno društvo u Srbiji. Šta je interes Srbije da se odrekne teritorije koju po Ustavu smatra još uvek svojom južnom pokrajinom? Ako razmena teritorija po onome što smo do sada videli u istraživanjima koja su sprovedena podržava najviše 30% stanovnika Srbije, Vučić bez obzira što uzišiva više od 60% podrške se nalazi na jednom velikom izazovu kako opravdati, da li kroz kontekst Evropske unije, da li kroz kontekst statusa srpske zajednice na Kosovu ili kako već drugačije, kroz neke ekonomske infrastrukturne projekte, da je važno da okrenemo neki novi list i da uspostavimo nove odnose između Beograda i Prištine. Međutim, to neće biti nimalo lak zadatak, jer mislim da društvena klima u Srbiji još uvek nije takva da bi ga podržala u takvom jednom iskoraku.
A dobro, a da je prošla razmena teritorija, kao što nije, ali recimo da je prošla, da li bi Vučić, s obzirom na svoju veliku popularnost, uspeo da ubedi ljude u Srbiji da to prihvate?
Mislim da bi onda imao dosta lakši zadatak, zato što se Kosovo, nažalost, mislim u javnosti u Srbiji, konstantno predstavlja isključivo kao teritorijalno pitanje. I da bi onda to predstavio kao, evo, uspeo sam, dobili smo određenu vrstu satisfakcije za gubitak Kosova, do juče nismo imali ništa, a sada ipak 3 ili 4 opštine na severu sa većinskim srpskim stanovništvom se reintegriše u Srbiju. I to bi on u političkom smislu mogao lakše da predstavi kao pobedu, iako bi određene političke snage to definisale kao izdaju Kosova kao mitske osnove nacionalnog identiteta, ali i Kosova kao celokupne teritorije koje još uvek smatraju južnom pokrajinom Srbije.
Gospodine Keljmendi, dokle je Kosovo spremno da ide ustupcima da bi mu Srbija priznala nezavisnost, što bi mu omogućilo ulazak u Ujedinjene nacije i u Evropsku uniju?
Stvarno ne vidim kako bi mogao da bude bilo koji veći ustupak od Atisarijevog plana. Toliko je proširena autonomija i toliko je na ivicu funkcionisanja normalne države sa tim planom, tako da bi bilo šta da se promeni, to onda ozbiljno ugrožava i funkcionalnost Kosova i znamo da nefunkcionalno Kosovo ne bi prijalo ni Srbima ni Albancima, tako da i prema Ustavu Kosova nacionalne manjine imaju viša prava nego svaka druga manjina u teritoriji Evropske unije, tako da treba da se opet gleda Atisarijev plan da se nađe kompromis za Kosovo i Srbiju.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovarali su Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Adriati Keljmendi, politički analitičar iz Prištine. Kompletan razgovor potražite na našoj internet stranici. Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Pacijentkinja iz Rožaja koja je bila pozitivna na koronavirus preminula u bolnici u Beranama. Uprava policije nije dobijala zahtjeve policije Malte u vezi sa ubistvom novinarke Dafne Caruana Galizije. Jedna osoba poginula, više povrijeđeno i uhapšeno tokom nereda u Minsku i drugim gradovima Bjelorusije. Australijski premijer Scott Morrison izjavio da unutrašnje granice te zemlje vjerovatno neće biti otvorene prije Božića. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 10. avgusta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.